Þar með er tekið fyrir fyrsta dagskrármálið, þingsköp Alþingis, frumvarp 293. mál á þingskjali 333 með áorðnum breytingum á þingskjali 499 fram að 3. umræðu. Háttvirtur 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis óskar eftir að taka til máls.
Hæstvirtur forseti. Röksemdir með og móti þessu frumvarpi hafa komið fram við fyrstu og aðra umræðu. Með frekari umræðu mætti eflaust reyna að hafa áhrif á viðhorf þingmanna. Það höfum við reynt að gera á báða bóga og í mínum huga hefur umræðan verið gagnleg því hún hefur varpað ljósi á hvað vakir fyrir ýmsum stuðningsmönnum frumvarpsins og vonandi einnig hvað fyrir okkur vakir sem erum því andvíg. Þetta er jú tilgangur rökræðu. Ég held hins vegar að frekari umræða á þessu stigi muni ekki verða til þess að breyta afstöðu manna þegar kemur að því að greiða atkvæðum frumvarpið nú innan stundar. Þess vegna ætla ég ekki að flytja langt mál nú. Fyrir þá sem koma til með að hafa áhuga á sögu Alþingis þegar framlíða stundir er í þingskjölum að finna talsvert efni sem skýrir viðhorf þingmanna til þessa frumvarps. Eitt öðru fremur finnst mér þó koma þar fram sem verði að leiðrétta. Það er sú staðhæfing frá sumum flutningsmanna að fram hafi farið náið samráð gerð þessa þingmáls. Þingsköp og samskiptareglur innan þingsins hafa sönnu lengi verið í mótun og tekið breytingum í tímans rás á síðari tímum jafnan eftir miklar umræður og samráð. En þetta þingmál, sjálft frumvarpið, að gerð þess var ekki unnið í samvinnu í þeim skilningi sem ég legg í það hugtak. Ég furða mig nokkuð á staðhæfingum að þingflokkum og einstökum þingmönnum hafi gefist mjög gott svigrúm til ítarlegrar umræðu og vinnu við málið. Hér svari hver fyrir svig. Okkur í VG var kynnt frumvarpið og það þá látið fylgja með að hvað ræðutíman varðar yrði honum ekki hnikað. Það var einnig tekið skýrt fram að loforð aukna þjónustu við þingmenn, sérstaklega í stjórnarandstöðu, starfsmenn þeim til aðstoðar og utanferðir væru óaðskiljanlegir hlutir þessa máls. Ef menn féllust ekki á þingskapafrumvarpið þá mundu þessi fyrirheit ekki ganga eftir. Þetta væru órjúfanlega tengd mál. Það var í þessu samhengi sem við andmæltum af því að staðreyndin sú að málin eru óskild. Með öðrum orðum, við vildum ekki fá aukið fjárframlag og bætta aðstöðu nokkuð sem við styðjum í sjálfu sér en ekki á kostnað réttinda okkar innan þingsins. Það var vegna þessa sem talað var kaup og sölu. Í umræðum undangengin ára, mánaða og nú síðast vikna höfum við teft fram sjónarmiðum sem finna sér stað í þessu frumvarpi. Frumvarpinu til bóta, svo sem styttingu þingfunda og lengingu þinghaldsins sem við töldum nauðsynlegar samhliða því að ræðutíma yrðu settar skorður. Við teldum fram fleiri sjónarmiðum styrkingu þingsins og þá ekki síst stjórnar andstöðunar hvað varðar val á forseta, formönnum þingnefnda og ýmsa aðra þætti. Við höfum lagt fram hugmyndir af margvíslegum toga, til dæmis opnari umfjöllun þær stofnanir sem heyra undir þingið, svo sem umboðsmann Alþingis og ríkisendurskoðun, nokkuð sem ég hef oftsinnis fyrir hönd þingflokks VG gert grein fyrir á fundum með forseta og þingflokksformönnum þegar þingsköp og starfsreglur Alþingis hafa verið til skoðunar. Við lögðum frá upphafi áherslu á að það yrði að skoða breytingar á þingskapalögum heildstætt. Við vildum gefa þessari umræðu og stefnumótunar vinnu lengri tíma og gera því aðeins breytingar á lögunum að við gætum öll sætt okkur við þær. Og að við gætum í það minnsta sagt með góðri samvisku að okkur fyndist öllum málið hafa einkennst af vönduðum vinnubrögðum, ítarlegu umsagnarferli og málefnalegum umræðum eins og við vonuðumst til að virði þegar málinu var vísað til allsherjarnefndar þingsins. Því miður, herra forseti, treysti ég mér ekki til að segja að hér hafi verið vandað til verka eða staðið rétt að málum. Ég tek undir með því sjónarmiði sem fram hefur komið hjá háttvirtum þingmanni Þuríði Backman sem hér fyrir stundu hvatti til þess að lögin komi til endurskoðunar hið allra fyrsta og við freistum þess að beina þróuninni að nýju inn í farveg sem allir geti sætt sig við. Ég er nefnilega sannfærður að í hjarta okkar viljum við öll veg Alþingis sem mestan. Við viljum vandaða lagasmíð og við ættum öll að geta sameinast leiðir til að tryggja betra jafnræði milli þingsins og framkvæmdavaldsins en gert með þessum lögum. Í mínum huga þá þessi afgreiðsla á nýjum þingskapalögum ósigur fyrir Alþingi, ekki bara lögin sjálf, heldur einnig málsmeðferðin. Verkefnið framundan að snúa þessum ósigri upp í sigur. Því þó þessi lög séu gölluð, skulum við ekki gleyma því að lögum má breyta. Það sem betur fyrir ekki bannað á Íslandi að breyta lögum með betri lögum og við viljum helst vinda okkur í þá vinnu hið allra fyrsta. Að lokum þetta, allar breytingar sem ráðist verður í innan veggja þingsins þarf að gera í nánu og góðu samstarfi við starfsmenn þessara stofnunar. Og þá ég að tala alla starfsmenn þessara stofnunar. Því fleiri sjónarmið sem við fáum inn í áframhaldandi vinnu, því víðtækara samráð, fjölþættara umsagnarferli með aukna sáttfýsi, ólíkra sjónarmiða að leiðarljósi, þeim mun betur getum við í framtíðinni tryggt að hér verði sett ný þingskaparlög sem í raun og sann eru til bóta, leiði til betri vinnubragða, agaðra skipulags, vandaðri lagasetningar, markvissari umræðu, fjölskylduvænni vinnustaður og þó umfram allt sjálfstæðari löggjafarsamkundu sjálfstæðara Alþingis.
Fleiri hafa ekki hvaft sér hljóðs og umræðu lokið og verður gengið til atkvæða.